ตอนนี้ก็บรรยายมาจนถึงเรื่องหลักปฏิจจสมุปบาทนะครับซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นมีอยู่สองสายฝ่ายสมุทยวาระกับฝ่ายนิโรธวาระซึ่งเป็นหลักการของธรรมะที่จะครอบการปฏิบัติและการเรียนรู้ของหลักธรรมทั้งหมดที่จะตั้งขึ้นมาในภายหลังถ้าเรารู้ไว้ตั้งแต่หลักการที่เป็นกฎของธรรมะมันก็จะง่ายในการศึกษานะครับซึ่งท่านที่เป็นวิทยากรควรจะจำไว้นะครับฝ่ายสมุทยวาระก็เริ่มต้นด้วยคำว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีนะครับฉะนั้นสังขารที่มีและทำงานได้พวกบุญบาปอะไรต่อมีอะไรเนี่ยที่มันมีเนี่ยไม่ใช่มันมีจริงๆนะมันมีเพราะมันมีเงื่อนไขอยู่มีปัจจัยอยู่ก็คือมีอวิชชาอยู่นั่นเองเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขอยู่นะครับฉะนั้นเวลาเราพูดถึงโอ้บุญบาปมีจริงๆเธอต้องเวียนว่ายตายเกิดจริงๆอะไรต่อมีอะไรอันนี้ถือว่าพูดผิดนะครับไม่เข้าหลักปฏิจจสมุปบาทที่ยังบุญบาปยังให้ผลได้อะไรต่อมีอะไรนี้ให้ผลได้ตามเงื่อนไขคือเพราะยังมีอวิชชาเป็นปัจจัยเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีอวิชชาแล้วก็ให้ผลไม่ได้เกิดไม่ได้นะอันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์จึงต้องเข้าใจตรงนี้พอเข้าใจแล้วเมื่อเราไปเรียนรายละเอียดอื่นๆก็จะเข้าใจง่ายโดยเฉพาะโดยทั่วไปเราทั้งหลายทุกวันนี้นิยมเรียนในแบบยุคใหม่คือแบบวิทยาศาสตร์ในแง่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเฉพาะด้านทำให้ความเข้าใจในด้านครอบคลุมหรือองค์รวมมันขาดไปเช่นส่วนใหญ่เมืองไทยเรานี้จะไปเรียนอย่างเช่นในหลักปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดก็นิยมไปเรียนบุญบาปบุญบาปเรียนกุศลอกุศลเรียนเรื่องกรรมกรรมนี้ก็อยู่ในคำว่าสังขารในปฏิจจสมุปบาทฉะนั้นเวลาเรียนเรื่องกรรมต้องเข้าใจว่าเราเรียนเรื่องกรรมเนี่ยไม่ใช่กรรมลอยๆนะต้องเป็นกรรมที่อยู่ในกระบวนการปฏิจจสมุปบาทคล้ายๆเอาสภาวะอันหนึ่งของปฏิจจสมุปบาทมาเรียนเท่านั้นเองไม่ได้เรียนทั้งหมดถ้าไปคิดว่าโอ้นี่เรียนรายละเอียดลึกซึ้งแล้วเข้าใจหมดอย่างนี้ก็ผิดนะแล้วเดี๋ยวสักหน่อยไปเรียนเรื่องอริยสัจปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทยวาระเนี่ยเป็นฝ่ายเกิดทุกข์เป็นของควรละนะครับฉะนั้นสังขารที่เป็นบุญบาปเนี่ยเป็นของควรละทั้งหมดเมื่อเรียนเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยไม่ใช่ให้คนไปเกลียดบาปรักบุญไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าบุญบาปนี่เป็นสังขารเมื่อเป็นสังขารก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเกิดนามรูปแล้วก็ทำให้เวียนว่ายตายเกิดกองทุกข์วนไม่สิ้นสุดฉะนั้นบุญนี่เป็นของควรละไม่ใช่ของควรเจริญนะนี่อันนี้ถ้าเรียนแบบปฏิจจสมุปบาทครบถ้วนเนี่ยก็จะเข้าใจนะครับเข้าใจส่วนจะละได้อย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ต้องเข้าใจหลักการก่อนเข้าใจหลักการนะครับอันนั้นไม่เกี่ยวกับเข้าใจหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงก่อนข้อเท็จจริงหลักการเนี่ยถ้าเป็นเดี๋ยวสักหน่อยจะเป็นหลักธรรมเป็นบทตั้งขึ้นมาหลักธรรมท่านจะกล่าวถึงสิ่งที่ควรละกับสิ่งที่ควรเจริญสิ่งที่ควรละก็คือตัณหาซึ่งก็คือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์นี่แหละเป็นสิ่งควรละส่วนสิ่งที่ควรเจริญคืออริยมรรคมีองค์8ไม่ใช่บุญนะไม่ใช่บุญควรเจริญสิ่งที่ควรเจริญเป็นภาเวตัพพธรรมเนี่ยคืออริยมรรคมีองค์8เดี๋ยวจะให้ท่องอริยสัจ4ต่อไปนะทุกข์ควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งอริยมรรคมีองค์8ควรเจริญนะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ควรเจริญนี่คืออริยมรรคมีองค์8นะอย่างนี้นะครับไม่ใช่บุญบุญเนี่ยถ้าเกิดจากอวิชชาเนี่ยบุญที่เป็นกระบวนการปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทยวาระนี้เป็นของควรละเนื่องจากอยู่ในสังขารในปฏิจจสมุปบาทอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณถ้าสอนให้เขาทำบุญแบบนี้ก็เหมือนกับสอนให้เขาไปเกิดซึ่งผิดหลักการอยู่เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักๆจริงๆท่านให้ดับความเกิดให้สิ้นภพสิ้นชาติถูกไหมฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจหลักการเนี่ยจะพูดผิดง่ายเหมือนกันช่วงนี้นะระหว่างแถวๆนี้ โดยเฉพาะเรื่องกรรมเรื่องอะไรต่อมีอะไรฉะนั้นที่เราเรียนเรื่องกรรมก็เพื่อให้เข้าใจว่ากรรมที่จะเกิดได้ก็เมื่อมีอวิชชาให้ผลได้บุญบาปให้ผลได้เมื่อมีอวิชชาก่อให้เกิดเป็นสังขารแล้วก็วิญญาณเป็นกระบวนการเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆจนจบหน้า73นะครับอันนี้ทุกท่านคงท่องได้เนาะท่องได้นะก็จะได้เข้าใจจะได้รู้จักนะครับว่าบุญและบาปแล้วก็ธรรมะต่างๆเนี่ยที่ยังทำงานได้ยังเป็นไปอยู่เพราะมีเงื่อนไขที่ยังต้องเกิดอีกเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องเกิดแต่ที่เกิดเพราะมีเงื่อนไขให้เกิดคือเพราะยังมีอวิชชาเป็นปัจจัยนะถ้าพูดแบบย่อๆอย่างพระพุทธองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่เราและเธอทั้งหลายพากันเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็เพราะไม่รู้อริยสัจคือมีอวิชชาเนี่ยพูดแบบมีเงื่อนไขนะอย่างนี้ไม่ใช่ต้องเกิดนะไม่ใช่จำเป็นต้องเกิดไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดแต่ที่เกิดเพราะยังมีเงื่อนไขอยู่บุญบาปยังส่งผลได้เพราะมีเงื่อนไขไม่อย่างนั้นก็ดูเหมือนบุญบาปนี่มันเป็นตัวตนเป็นผู้มีอำนาจเหมือนเป็นพระเจ้าสามารถให้ผลกับคนนั้นคนนี้ได้แต่ที่จริงบุญและบาปที่มันให้ผลได้ก็เป็นเพราะยังมีเงื่อนไขอยู่คืออวิชชานะทางพุทธเราก็เลยต้องการที่จะมาทำลายอวิชชาตัวนี้เป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวาระหน้า74ข้อปฏิบัติทั้งหมดทางพุทธเนี่ยก็คือเพื่อจะให้เกิดอันนี้ให้มาอยู่ข้างนิโรธวาระนะครับแต่ว่าฝ่ายนิโรธวาระเราไม่ค่อยได้เรียนกันนะทั้งที่ทางพุทธเนี่ยท่านเน้นฝ่ายนิโรธนะไม่ได้เน้นฝ่ายเกิดฝ่ายเกิดเนี่ยพูดเอาไว้เพื่อให้เห็นโทษของวัฏฏะสงสารเฉยๆที่พูดเรื่องบุญที่ให้ไปเกิดเป็นเทวดาอย่างนั้นอย่างนี้พูดให้เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดนะพูดให้เห็นโทษของวัฏฏะสงสารนะพูดปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์นี่นะพูดเรื่องกรรมเรื่องบุญเรื่องบาปเพื่อให้คนเห็นโทษว่าอย่างเช่นสมมติพูดว่าอ้าวทำบุญเยอะได้เงินมาเยอะถึงจะได้เงินมาเยอะหมดกิเลสไหมนะก็เริ่มเห็นโทษแล้วนะทำบุญมาเยอะได้บริวารมาเยอะยังทำชั่วอยู่ไหมก็เริ่มเห็นโทษแล้วนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นเวลาท่านเป็นวิทยากรไปพูดเนี่ยต้องพูดให้ถูกนะปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์เนี่ยพูดให้เห็นโทษของวัฏฏะเข้าใจไหมบุญบาปเนี่ยพูดให้เห็นโทษของวัฏฏะไม่ได้พูดให้อยากเกิดนะอันนี้เราต้องมาเข้าใจเรื่องการเจริญมรรคนะถ้าเข้าใจเรื่องการเจริญมรรคอันนี้จะง่ายนะก็คือเรามีเป้าหมายถูกต้องเป็นหลักอันหนึ่งคือนิพพานโกมีอันหนึ่งคือนิพพานสิ่งที่ทำทั้งหมดนี้จะเป็นปฏิปทาเพื่อไปนิพพานไม่ใช่เพื่อบุญเพื่อได้นั่นได้นี่แต่เพื่อให้ถึงนิพพานคล้ายๆเราต้องฝึกฝนคุณสมบัติต่างๆเพื่อให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะถึงนิพพานทีนี้ทุกอย่างที่เราทำเช่นเจริญเมตตาก็ดีดูแลพ่อดูแลแม่ก็ดีไม่ใช่เพื่อคนอื่นไม่ใช่เพื่อพ่อแม่แต่เป็นปฏิปทาพาไปนิพพานแต่ปฏิปทานี้มันน่ามหัศจรรย์คือว่าตนก็ไม่เป็นทุกข์คนอื่นก็ไม่เป็นทุกข์ตนไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนด้วยนี่จึงเป็นวิธีการพิเศษนะทางพุทธเราก็เลยมีเป้าหมายอันเดียวคือนิพพานเสร็จแล้วก็เดินไปตามมรรคแต่การเดินไปตามมรรคเนี่ยตนก็ไม่เดือดร้อนด้วยมีประโยชน์ต่อตัวเองมีประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยนะอย่างนี้ทำนองนี้นะแต่ถ้าเป็นเรื่องบุญเรื่องกรรมแบบที่เราแยกออกไปพูดเนี่ยอันนั้นต้องอธิบายให้เห็นโทษของวัฏฏะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่ต้องแยกเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นคนละข้างกันก่อนแต่โดยส่วนใหญ่อย่างที่ผมกล่าวคือว่าพวกเราโดยทั่วไปเรียนส่วนใหญ่จะหยิบอันใดอันหนึ่งไปเรียนพอหยิบอันใดอันหนึ่งไปเรียนมันก็ไม่เข้าใจองค์รวมว่าบุญบาปแท้จริงมันเกิดจากอวิชชานะนึกว่ามีตนก็ต้องทำบุญมาให้ตนได้เสวยผลถูกไหมพอให้ตนได้เสวยผลอันนี้ถูกหรือผิดผิดทางเราก็บอกแล้วว่ามันไม่มีตนแต่ว่าเขามีอวิชชาก็ไปปรุงสังขารว่าทำบุญเพื่อให้ตนได้เสวยผลนะอย่างนี้ใช่ไหมมันเข้าข้างเป็นสมุทยวาระเป็นฝ่ายเกิดทุกข์ อันนี้เป็นของควรละนะครับส่วนคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้สนใจทางฝ่ายนิโรธวาระฝ่ายดับฝ่ายไม่มีเริ่มต้นด้วยคำว่าอวิชชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโธเพราะความดับไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นแหละด้วยวิราคะความดับสังขารจึงมีนะสังขารมันจึงดับไปดับไม่เหลือคือไม่ให้อวิชชามันมีไม่ให้อวิชชามันเกิดขึ้นด้วยวิราคะวิราคะอันนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ที่เรามาฝึกเนี่ยเราฝึกอริยมรรคมีองค์8เพื่อให้มีวิชชาขึ้นมาแทนที่อวิชชาเหมือนกับอวิชชาเป็นความมืดวิธีการปฏิบัติก็ไม่ยากเลยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับอันที่มืดนั้นก็แค่เปิดไฟให้สว่างทำให้มันสว่างขึ้นพอมันสว่างขึ้นก็จบเท่านั้นนะทางพูดจึงง่ายอริยมรรคมีองค์8จึงเอาสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิก็คือรู้อริยสัจ4นะหลักการก็มีเท่านี้ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจกรอบหลักอย่างนี้ง่ายก็จะเข้าใจว่าอ๋อที่ปฏิบัติทั้งหมดนี่นะที่ดูแลมารดาบิดาทำหน้าที่ให้ดีเจริญเมตตาก็ดีอะไรก็ดีไม่ใช่หวังผลอะไรหรอกเพื่อให้มันเป็นองค์ธรรมะที่มาช่วยกันให้เกิดดวงตาพอเกิดดวงตาแล้วก็จะรู้อริยสัจมีเท่านี้เองนะมีเท่านี้เขาเรียกว่าทำให้มันเป็นปฏิปทาที่ขยันช่วยเหลือผู้อื่นอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ไม่ใช่เพื่อผู้อื่นนะแต่เป็นปฏิปทาพาไปนิพพานเพราะหัวแข็งมันไม่ได้ไปก็เลยต้องหัวอ่อนที่หัวอ่อนเนี่ยไม่ใช่เพื่อคนอื่นนะเพื่อตัวเองจะได้ไปนิพพานที่ดูแลพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่เพื่อพ่อแม่นะเป็นปฏิปทาพาไปนิพพานแต่ปฏิปทานี้ตนเองได้ประโยชน์ด้วยพ่อแม่ก็ได้ประโยชน์ไปด้วยคนมีครอบครัวก็ดูแลครอบครัวให้ดีอย่างพระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่เพื่อครอบครัวนะเพื่อตัวเองจะได้ไปนิพพานเพราะถ้าตัวเองมีครอบครัวทิ้งครอบครัวไม่ดูแลรับผิดชอบก็จะไม่ได้ไปนิพพานเพราะไม่มีปฏิปทาไปนะตัวเองได้ประโยชน์คนอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยนี่พอเข้าใจไหมครับเนี่ยคำสอนทางพุทธก็เลยมีลักษณะที่ท่านบอกว่ามีประโยชน์ทั้งแก่ตนมีประโยชน์ทั้งแก่ผู้อื่นมีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายตนเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนทั้งสองฝ่ายเหมือนพระสูตรต่างๆเวลาพระพุทธองค์ตรัสบอกให้เวลาจะปฏิบัติอะไรให้พิจารณาตนเองเดือดร้อนไหมคนอื่นเดือดร้อนไหมเดือดร้อนทั้งสองฝ่ายไหมถ้ามีคนใดคนหนึ่งเดือดร้อนขึ้นมาแสดงว่าผิดเนี่ยหลักง่ายๆสมมติจะไปช่วยคนอื่นช่วยคนอื่นได้รับประโยชน์ตนเองเป็นทุกข์เดือดร้อนนี้ผิดถ้าถูกต้องก็คือช่วยคนอื่นแล้วคนอื่นได้รับประโยชน์ด้วยตนเองได้รับประโยชน์ด้วยอันนี้จึงถูกนี่พอเข้าใจไหมครับเนี่ยจึงมีลักษณะพิเศษนะต้องเข้าใจตรงนี้แม่นๆซึ่งวิธีการนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทำลายอวิชชาทิ้งไปคือไม่ทำเพื่อตัวตนแต่มาทำเพื่อนิพพานเพื่อให้ถึงนิพพานแทนไม่ใช่ทำให้เกิดอะไรแต่ทำเพื่อให้ถึงนิพพานนะก็เลยขึ้นต้นด้วยคำว่าดับไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นแหละก็คือให้อวิชชามันไม่มีอวิชชามันไม่เกิดทีนี้ภาษาบาลีที่ใช้คำว่านิโรธนิโรธภาษาไทยแปลว่าดับเนี่ยหมายถึงมันไม่มีอีกมันไม่เกิดอีกหมายถึงว่าอวิชชานี้มันจะมีเมื่อมันเกิดที่ยังเกิดได้เพราะยังไม่มีวิชายังไม่มีอริยมรรคขึ้นมาพอมีอริยมรรคเพิ่มเติมขึ้นมาจนมีวิชาวิชาสมบูรณ์เต็มที่อวิชชาก็เกิดไม่ได้ก็จบกันนะผู้ที่ทำได้เต็มที่สมบูรณ์ตามกระบวนการตรงนี้ก็คือพระอรหันต์มีวิชาเต็มที่สมบูรณ์อวิชชาก็ไม่มีอวิชชาเกิดไม่ได้เหมือนสว่างเต็มที่แล้วไม่มีที่ให้ความมืดแทรกเข้ามาเมื่ออวิชชาไม่มีเงื่อนไขสังขารคือบุญบาปก็ให้ผลไม่ได้เห็นไหมฉะนั้นบุญบาปที่มันให้ผลได้นี่เป็นเพราะยังมีเงื่อนไขอยู่แม้แต่คนมีวิชาเบื้องต้นเช่นเป็นโสดาบันเนี่ยบาปแรงๆที่จะนำให้ตกอบายก็ให้ผลไม่ได้นะที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันจะให้ผลได้ก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขคือมีตัวเชื่อมสัญญาณเหมือนโทรศัพท์เราจะรับได้เนี่ยต้องมีตัวเชื่อมสัญญาณบาปเราเคยทำไว้ตั้งแต่อดีตอนันตชาติมากมายมันจะทำให้เราตกอบายได้ก็ต่อเมื่อเรามีตัวเชื่อมสัญญาณ ตัวเชื่อมสัญญาณตัวนี้คืออวิชชาถ้ายังมีอวิชชาเหลืออยู่เช่นเห็นว่าด่าคนอื่นยังจำเป็นอยู่มันสมควรโดนแล้วไอ้หมอนั่นอันนี้คือสัญญาณเลวตัวเชื่อมกรรมที่ไม่ดีมาพอเชื่อมปุ๊บมันต่อกันติดปั๊บเราก็ตกอบายเลยอย่างนี้พอเข้าใจไหมแต่เป็นพระโสดาบันเนี่ยความคิดอย่างนี้ไม่มีเวรทั้งห้ามันระงับทุจริตหมดไม่มีตัวเชื่อมสัญญาณนี่พอเข้าใจไหมเพราะว่ามันอยู่ภายใต้เงื่อนไขอยู่มันอยู่ที่ว่ามีตัวเชื่อมไหมตัวปัจจยาเนี่ยอวิชชาปัจจยาสังขาราบุญบาปจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเชื่อมสัญญาณอย่างนี้นะฉะนั้นเขาจึงให้ระวังตัวเชื่อมสัญญาณให้ใช้ชีวิตให้ดีถ้าไม่อยากตกระกำลำบากนี่ให้เป็นคนมีศีลไว้ถึงแม้จะทำบาปมาเยอะก็จริงแต่ถ้าเป็นคนมีศีลเนี่ยตัวเชื่อมสัญญาณตัวเนี้ยมันเป็นสัญญาณฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีมันก็โอกาสจริงๆมันก็ให้ผลได้เหมือนกันแต่โอกาสมันลดลงท่านจึงสอนให้อย่าไปคบคนพาลเพราะคนพาลเนี่ยตัวเชื่อมสัญญาณไม่ดีแล้วพวกโน้นก็พร้อมจะถล่มแหลกเลยอย่างนี้ให้คบแต่บัณฑิตให้รู้จักบูชาคนควรบูชาให้ทำอะไรต่อมีอะไรให้ดีและฝึกอริยมรรคอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่ถ้าเข้าใจหลักการตรงนี้เราก็จะขยายไปสู่ข้อปฏิบัติได้ทุกอันนะก็จะเข้าใจทั้งหมดมงคลทุกข้ออะไรทุกข้อก็จะเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจองค์รวมอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะไปขยายความบางข้อขึ้นมาซึ่งจะมีความหมายที่ผิดพลาดไปจากเดิมเช่นว่าอย่างมงคล38เนี่ยพระพุทธองค์ตรัสว่าดูแลมารดาบิดานี่เป็นมงคลเราก็เอามาบอกว่าดูแลมารดาบิดาเป็นของดีเป็นบุญได้บุญอันนี้อธิบายผิดทำไมผิดเพราะว่ามงคล38นี้เป็นอริยมรรคที่กระจายออกมาถ้าเราท่องอริยมรรคถ้าเราท่องมงคล38ในเวลาจบตอนท้ายท่านให้ว่าไงท่านบอกว่าเอตาทิสานิกัตวานะสัพพัทธมะปราชิตาสัพพัทธโสถิงคัจฉันติตันเตสังมังคัลมุตตมังอิติบอกว่าใครที่ทำมงคล38ประการเหล่านี้จะเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ไม่ใช่พ่อแม่จะดีขึ้นนะคนที่ทำเนี่ยจะเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจะเป็นผู้สวัสดีหมายความว่ามงคล38นี่ก็คืออริยมรรคนี่แหละพาไปนิพพานนะอย่างนี้ฉะนั้นดูแลมารดาบิดาเนี่ยไม่ใช่ได้บุญแต่เป็นมงคลทำให้ถึงนิพพานเพราะเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งของมรรคนี่พอเข้าใจไหมทีนี้ถ้าต้องการมาจัดข้อก็ต้องเอาองค์มรรคทั้ง8มากระจายเสร็จแล้วก็มาจัดข้อลงไปดูแลมารดาบิดาอยู่ข้อไหนก็อยู่ข้อสัมมาอาชีวะอย่างนี้เป็นต้นนะเห็นไหมนี่ก็จะเริ่มจับเข้าได้อย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้พูดแบบภาพรวมพูดแบบภาพรวมนะพูดแบบภาพรวมนะครับได้ครับได้คือเราก็ทำข้ออื่นได้อะไรได้แต่นี่ท่านพูดแบบองค์รวมฉะนั้นการพูดแบบองค์รวมหมายถึงว่าพูดไว้สำหรับทุกคนไม่ได้พูดไว้สำหรับคนใดคนหนึ่งฉะนั้นเวลาคนที่เอาไปปฏิบัติเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำทุกอันแต่ทำให้พอจะบรรลุนั่นแหละและทำขนาดไหนมันจะบรรลุก็ทำขนาดที่มันบรรลุนั่นแหละเพราะว่าธรรมะของท่านไม่ได้สอนให้เราคนเดียวนี่สอนให้หลายคนใช่ไหมพอสอนให้หลายคนแต่ละคนก็รับเอาไปปฏิบัติปฏิบัติให้พอตัวเองจะบรรลุนั่นแหละไม่ต้องทำทั้งหมดนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ท่านเน้นมาที่ฝ่ายนิโรธะนะฉะนั้นหลักการปฏิบัติเนี่ยที่ปฏิบัติทั้งหมดเลยที่ดูแลพ่อแม่ดูแลมารดาบิดาก็ดีอะไรก็ดีก็เพื่อให้เกิดปัญญาให้เกิดวิชาขึ้นเพื่อทำลายอวิชชานะไม่ใช่เพื่อเอาบุญนะถ้าทำเอาบุญเนี่ยจะผิดเพราะว่าทำให้เกิดอวิชชาขึ้นเนื่องจากอวิชชาจะยึดว่ามีตนพอมีตนก็จะทำบุญมาให้ตนนี้เป็นอวิชชานะแต่ถ้าทำให้เกิดวิชาก็จะเป็นปฏิปทาอันหนึ่งเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งของมรรคจะทำให้เกิดดวงตาขึ้นเนี่ยองค์มรรคเขาจึงให้เอาสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าแต่ถ้าไม่เข้าใจครอบคลุมเนี่ยปกติเราจะอธิบายผิดแล้วก็ไปทำก็ทำเยอะจึงไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือทำแล้วมันไม่พอดีนะทำเกินว่าไปแล้วที่ไม่บรรลุเนี่ยไม่ใช่เพราะยังไม่ได้ทำแต่เป็นเพราะทำเกินไป ทำเยอะเกินทำเยอะเกินเนี่ยเกินมันไม่ดีนะเกินมันเยอะไปเหมือนกับเมตตาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะมันเป็นของดีแต่เมตตาจนเกินไปมันก็ไม่ดีเพราะมันเลยเถิดนะเมตตาไปช่วยเหลือคนอื่นสบายแต่เราเดือดร้อนอันนี้ผิดนะอย่างนี้ทำนองนี้จึงต้องเข้าใจก่อนว่าอ๋อเราต้องการไปนิพพานต้องการฝึกให้เกิดปัญญาเมตตาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของมรรคทำให้เกิดดวงตาปัญญาได้จึงเมตตาเนี่ยเป็นปฏิปทาเป็นองค์มรรคเป็นสิ่งควรเจริญอริยมรรคมีองค์8จึงเป็นของควรเจริญแล้วจัดอยู่ข้อไหนล่ะเมตตาเนี่ยจัดอยู่ข้อสัมมาสังกัปปะอย่างนี้นี่พอเข้าใจไหมครับเนี่ยแบบนี้นะสรุปแล้วถ้าพูดแบบหลักการถ้าพูดแบบตัวหลักการก่อนยังไม่พูดถึงธรรมะที่ตั้งขึ้นพูดแบบหลักการที่ไม่ขึ้นกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอวิชชาเนี่ยเป็นตัวนำในการที่ทำให้เวียนว่ายตายเกิดความไม่รู้เนี่ยส่วนความรู้ความหมดอวิชชาเป็นตัวทำให้หมดทุกข์ทำให้ทุกข์มันหมดไปไม่เกิดอีกนะฉันที่ว่าดับเนี่ยไม่ใช่ดับอะไรนะเป็นความดับของกองทุกข์ดับทุกข์นะทีนี้คำของไทยเนี่ยก็จะมีความหมายที่ไม่เหมือนกันกับทางบาลีทีเดียวเวลาที่เราพูดเนี่ยจึงต้องพูดให้เข้าใจกันชัดเจนทุกขะสมุทยะอันนี้เกิดทุกข์ทุกขะนิโรธะอันนี้ดับทุกข์นะทีนี้ระหว่างดับทุกข์กับทุกข์ดับนี่ไม่เหมือนกันนะถ้าอย่างเช่นสังขารทั้งหลายรูปนามขันธ์5มันเกิดมันดับอันนี้เรียกว่าอยู่ฝ่ายเกิดไม่ใช่อยู่ฝ่ายดับที่เกิดดับเนี่ยคืออยู่ฝ่ายเกิดนี่พอเข้าใจมั้ยที่ทุกข์มันเกิดแล้วทุกข์มันดับเอาทุกข์ขึ้นก่อนเนี่ยทุกข์มันเกิดแล้วทุกข์มันดับรูปมันเกิดแล้วรูปมันดับเวทนามันเกิดแล้วเวทนามันดับอันนี้คืออยู่ฝ่ายเกิดแต่ว่าถ้าเอาดับขึ้นก่อนดับทุกข์ดับทุกข์นี้อยู่ฝ่ายนิโรธะดับทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ดับนะดับทุกข์ฉะนั้นทุกข์ดับกับดับทุกข์ไม่เหมือนกันนี่พอเข้าใจไหมครับแต่โดยทั่วไปพวกเราเวลาสอนกันเนี่ยจะสอนให้ทุกข์มันหมดไปสอนให้ทุกข์หมดไปนี่ผิดนะสอนให้ทุกข์ดับผิดแต่ถ้าสอนให้ดับทุกข์เนี่ยถูกงงไหมเนี่ยคำไทยมันต้องอธิบายหลายอย่างนะแต่ว่าทางบาลีง่ายนิดเดียวก็คือที่ท่านสอนเนี่ยสอนให้ถึงทุกขนิโรธะสอนให้ถึงนิพพานต้องมาเดินไปนิพพานเดินให้มันถึงความดับทุกข์ไม่ใช่มาทำให้ทุกข์มันดับแต่ให้มันดับทุกข์อย่างนี้พอเข้าใจไหมให้มันดับทุกข์ไม่ใช่ให้ทุกข์มันดับนะอย่างนี้งงไหมเนี่ยให้มันดับทุกข์ไม่ใช่ให้ทุกข์มันดับนะแต่ถ้าเป็นทุกข์เกิดทุกข์ดับอันนั้นอยู่ฝ่ายเกิดส่วนถ้าดับทุกข์เนี่ยอยู่ฝ่ายดับอยู่ฝ่ายนิโรธะนะครับเวลาปฏิบัติจึงต้องรู้จักวิธีที่จะให้ถึงความดับทุกข์วิธีก็คืออริยมรรคมีองค์8นะเดี๋ยวไปเรียนเรื่องอริยสัจจะเข้าใจง่ายเพียงแต่ว่าตอนนี้ในแง่พูดแบบหลักการก็จะอาจจะเข้าใจยากสักนิดนึงนะถ้ายังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังหลายๆครั้งหลายๆรอบหลายๆเรื่องมาประกอบเข้าก็จะเข้าใจขึ้นนะครับสรุปว่าปฏิจจสมุปบาทมี2ข้างข้างสมุทยะกับข้างนิโรธะข้างสมุทยะนี้เป็นฝ่ายเกิดเป็นของควรละส่วนข้างนิโรธะเนี่ยเป็นฝ่ายดับเป็นฝ่ายที่ควรเดินไปให้ถึงนะสรุปมีเท่านี้มี2ข้างอย่างนี้นะครับทีนี้เพื่อให้เข้าใจชัดเจนก็ในหนังสือจะมีขยายความองค์ของปฏิจจสมุปบาทแต่ละองค์เพราะว่ามีชื่อตั้ง12ชื่อเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเชื่อมโยงกันอยู่การอธิบายปฏิจจสมุปบาทจะอธิบายได้เข้าใจชัดเนี่ยต้องอธิบายเป็นกระแสเดียวกันแต่ว่ามีจุดเชื่อมโยงเรียงกันอยู่11ขั้นตอนมี12สภาวะมาเชื่อมกันอุปมาง่ายๆเหมือนกับมีข้อโซ่12ข้อ ข้อทั้ง12ข้อมาเกี่ยวกันเป็น11ตอนและทั้ง11ตอนที่เกี่ยวกันนั้นเป็นโซ่เส้นเดียวกันอย่างนี้พอเข้าใจไหมเนี่ยถ้าอธิบายอย่างนี้จะเข้าใจง่ายนะต้องอธิบายแบบนี้ไม่ใช่อธิบายเป็นอันๆถ้าอธิบายเป็นอันๆจะเข้าใจผิดง่ายมากเลยเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเรื่องเอาเรื่องกรรมไปอธิบายเรื่องบุญเรื่องบาปไปอธิบายสักหน่อยอธิบายไปอธิบายมากลายเป็นเกลียดบาปรักบุญไปทั้งที่ท่านสอนบุญเนี่ยสอนให้กลัววัฏฏะนะไม่ได้สอนให้อยากได้บุญนะท่านสอนให้กลัววัฏฏะว่าจะบุญเยอะขนาดไหนก็เลิกทำชั่วไม่ได้กลัวไหมก็น่ากลัวพอๆกับบาปนั่นแหละถึงจะรวยขนาดไหนก็พอๆกับคนจนแหละคือเลวได้พอกันฉะนั้นยังอยากจะรวยอีกไหมอยากมันก็เลยเป็นอย่างนี้วนไปวนมาเห็นไหมเนี่ยพออธิบายไม่ถูกไม่เป็นนี่มันก็เลยมีปัญหาเยอะนะพวกเรารุ่นหลังๆก็เลยให้คนทำบุญได้โน่นได้นี่ไม่บอกว่ามันละกิเลสไม่ได้มันน่ากลัวพอๆกับบาปนั่นแหละบุญน่ะคือมันช่วยให้คนละกิเลสไม่ได้นะจะมีอำนาจวาสนาเยอะแยะมีอำนาจขนาดไหนท่านลองคิดดูดิระหว่างคนมีอำนาจกับไม่มีอำนาจมันก็เลวได้พอกันแหละมันน่ากลัวพอกันนะตกอบายได้พอกันนะแต่ว่าพวกเรามาอธิบายกลายเป็นเพี้ยนไปเลยก็มีนะเพี้ยนไปมากเลยหลังๆมาเนี่ยเนื่องจากอธิบายไม่คลุมทั้งระบบมันอันนี้ใช่เป็นเครื่องชำระเป็นเครื่องชำระนะเป็นเครื่องชำระอันนั้นต้องเข้าใจให้ความหมายให้ดีนะฉะนั้นบุญเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ควรที่จะเจริญในแบบที่ไม่รู้เรื่องต้องทำด้วยความรู้เรื่องต้องทำอยู่ฝ่ายนิโรธะต้องทำอยู่ฝ่ายนิโรธะซึ่งฝ่ายนิโรธะนี้จะต้องเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิคือรู้อริยสัจมีเป้าหมายคือนิพพานก่อนพอมีเป้าหมายนิพพานแล้วพวกบุญพวกอะไรต่อมีอะไรต่างๆกุศลหรือว่ามงคลต่างๆที่ทำเนี่ยจะต้องเป็นองค์มรรคจึงจะเป็นสิ่งที่ควรเจริญนะเดี๋ยวจะให้ท่องนะอริยมรรคมีองค์8เป็นของควรเจริญไม่ใช่บุญควรเจริญนะบุญเป็นของควรละนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเอางงทำไมบุญต้องควรละด้วยเพราะบุญเป็นทุกขสมุทัยนะครับทุกขสมุทัยควรเจริญหรือควรละครับควรละเนี่ยนะครับใช่ใช่จาคะนี้เป็นของดีคือที่เราเข้าใจมาเนี่ยที่ท่านอาจารย์พูดขึ้นมาเช่นจาคะก็ดีบุญเป็นเครื่องชำระจิตก็ดีกตัญญูก็ดีอะไรก็ดีนี้ถูกหมดเลยแต่ว่าที่ผิดเนี่ยเป็นเพราะความเข้าใจผิดอยู่คือข้อธรรมะนี่ถูกหมดเลยนะข้อธรรมะที่ท่านพูดขึ้นมาเนี่ยที่ท่านบอกว่าโอ้อาจารย์ข้อนี้ก็ดีนี่ข้อนี้ก็ดีนี่ถูกหมดเลยดีหมดเลยแต่ว่าท่านเอามาใช้ผิดอยู่นะผมกำลังจะบอกว่าที่พระพุทธองค์สอนเนี่ยพระองค์สอนให้เจริญมรรคสอนให้ละทุกขสมุทัยแต่ตอนนี้เราเอาข้อธรรมของพระองค์ที่สอนให้ไปเจริญเนี่ยมาละอันที่ให้ละเอาไปเจริญอยู่มันผิดอยู่มันสลับกันอยู่อย่างนี้มันมั่วอยู่เดี๋ยวสักหน่อยท่านจะไม่มั่วหรืออาจจะมั่วกว่าเดิมก็ได้อันนี้ถ้ามั่วก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วไม่เกี่ยวกับธรรมะแล้วนะหมายความว่าที่เรียนมาน่ะถูกหมดเลยถูกหมดแต่ว่าองค์รวมมันไม่ได้พอองค์รวมไม่ได้เราก็ไปหยิบอันใดอันหนึ่งมาพอหยิบอันใดอันหนึ่งมาเหมือนกับหยิบเรื่องกรรมมาเรื่องกรรมเนี่ยเป็นฝ่ายควรละเพราะเป็นฝ่ายวงจรวัฏฏะกิเลสกรรมวิบากแต่เวลาเราเอาเรื่องกรรมอธิบายไปอันนี้มาควรเจริญเฉยเลยซึ่งผิดอย่างนี้พอเข้าใจไหมกิเลสกรรมวิบากเป็นของควรละเพราะว่าอยู่ฝ่ายสมุทยวาระอย่างนี้พอเข้าใจไหมอธิบายให้เห็นโทษของวัฏฏะเฉยๆนะมีอาจารย์ท่านหนึ่งยกมืออันนั้นได้คือบุญเป็นของดีกุศลเป็นของดีจาคะเป็นของดีศีลเป็นของดีพวกนี้เป็นของดีทั้งนั้นแต่ดีเนี่ยจะต้องถูกวางระบบโดยสัมมาทิฏฐิต้องรู้อริยสัจ4ก่อนดีจึงจะดีไม่งั้นดีมันจะไม่ดีนะ ถามง่ายๆแค่นี้คนนอกศาสนาเขามีเมตตาไหมมีแล้วพ้นทุกข์ได้ไหมทำไมล่ะเป็นเพราะเมตตาหรือเป็นเพราะตัววางระบบเป็นเพราะระบบมันผิดนะใช่เห็นไหมอย่างเงี้ยพอเข้าใจไหมอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นไอ้เป็นข้อเนี่ยใครๆก็มีทั้งนั้นแหละอย่างเช่นเอาสมาธิอย่างสมาธินี่เป็นของดีไหมดีนอกศาสนาเขาก็มีนะเขาทำได้สูงกว่าพวกเราก็มีนะแล้วเขาพ้นทุกข์ไหมบรรลุไหมทำไมล่ะก็สมาธิก็เป็นของดีนะเนี่ยเห็นไหมเป็นเพราะเอาสมาธิมาอธิบายเดียวๆพออธิบายเดียวๆมันจะผิดเพราะว่าเนื่องจากว่าระบบขององค์ธรรมที่มันเชื่อมกันเนี่ยมันผิดพอหัวหน้ามันผิดลูกน้องมันก็จะผิดตามไปด้วยทางพุทธเราก็เลยให้ละพวกศีลัพพตปรามาสให้ละพวกสักกายทิฏฐิอะไรให้หมดก่อนสักกายทิฏฐิคือมันทำเพื่อตนไงมันมีตนมันเห็นผิดว่าเป็นตนก็ต้องทำเพื่อตนเหมือนเราบริจาคเนี่ยให้ทานก็เพื่อให้ตนได้เสวยผลในภายหน้านี้ถูกหรือผิดผิดเพราะว่าเป็นสักกายทิฏฐินะอย่างนี้พอเข้าใจไหมทำนองนี้เอาเรารักษาศีลเนี่ยด้วยคิดว่าด้วยการรักษาศีลก็ดีด้วยการสวดมนต์ก็ดีจะทำให้จิตของเราสงบขึ้นนี้ถูกหรือผิดนี้ก็ผิดอ้าวทำไมผิดสวดมนต์ไม่ได้ทำให้จิตสงบหรอกหรือผิดเพราะว่าสิ่งที่ทำให้จิตสงบได้อย่างแท้จริงมีอันเดียวคืออริยมรรคมีองค์8ไม่ใช่สวดมนต์เห็นไหมฉะนั้นการคิดว่าสวดมนต์จะทำให้จิตสงบนี้เป็นศีลัพพตปรามาสนั่งสมาธิจะทำให้จิตสงบใช่ไหมใช่ไหมถ้านั่งสมาธิจะทำให้จิตสงบนี่เป็นศีลัพพตปรามาสเพราะว่าสิ่งที่จะทำให้จิตสงบได้อย่างแท้จริงคืออริยมรรคมีองค์8เห็นไหมมันผิดตรงไหนผิดตรงสมาธิหรือผิดที่ความเห็นผิดความเห็นไม่ได้ผิดที่สมาธินะสมาธิมันดีแล้วไม่ได้ว่าอะไรแต่มันผิดที่ความเห็นนี่พอเข้าใจไหมครับเนี่ยเห็นไหมนี่มันยากตรงนี้แหละมันยากธรรมะเนี่ยมันยากตรงนี้นะเนี่ยท่านอาจารย์ว่าถ้าเราพิจารณาแล้วมันเป็นประโยชน์แก่ตนและเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมันก็น่าจะถูกแล้วไอ้น่าจะถูกกับถูกจริงๆเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันทีเดียวนะตอนนี้เรามาเรียนแบบของพระพุทธเจ้าในเมื่อท่านแยกไว้อย่างนี้แล้วสมุทยะเป็นอย่างนี้นะนิโรธะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวที่ผมบอกเดี๋ยวไปตั้งระบบขึ้นมาเป็นอริยสัจอันนี้จะเข้าใจได้เข้าใจได้ง่ายนะครับต่อมาก็ดูขยายความองค์ปฏิจจสมุปบาทสักนิดหนึ่งนะครับในหน้า81เป็นต้นไปนะครับสำหรับท่านไหนที่ฟังปฏิจจสมุปบาทมีตั้ง12องค์ธรรม12ตัวสภาวะแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะงงคืออะไรบ้างนะอย่างนี้ก็จะเข้าใจนะครับก็มาเปิดดูอวิชชาคืออะไรก็จะมีขยายความไว้ยกมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าอวิชชานี้ไม่ใช่ความไม่รู้นะครับไม่รู้นี่เป็นคำไทยเฉยๆแต่เป็นความรู้เหมือนกันแต่รู้ผิดนะรู้ผิดรู้ไม่ตรงนั่นเองพอดีรู้ไม่ตรงทางไทยเราก็เลยเรียกว่าไม่รู้ก็เลยต้องจำกัดความว่าไม่รู้อริยสัจอะไรที่ไม่รู้อริยสัจนี้เรียกว่าอวิชชาทั้งนั้นนะอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างทำบุญเพื่อให้เราได้บุญอย่างนี้เป็นอวิชชาทำไมจึงว่าเป็นอวิชชาเพราะเรามีไหมครับเราไม่มีเห็นไหมแน่มันผิดอยู่อันหนึ่งนะมันก็เลยงงอยู่ตรงนี้นะเลยยากนะครับนะไม่รู้ในทุกข์ฉะนั้นต้องรู้จากทุกข์ที่เรามาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากันก็เพื่อจะทำวิชชาให้มันมีขึ้นอวิชชาจะได้เกิดลดลงนะอย่างนี้ทีนี้อวิชชานี้มันมีปัจจัยมีอาหารของมันคือนิวรณ์เวลาปฏิบัติพวกเราจึงต้องพยายามให้ละนิวรณ์ท่านจึงพยายามให้ละนิวรณ์พอละนิวรณ์แล้วตาก็จะสะอาดพอสะอาดแล้วก็ต้องเอาไปฝึกปัญญาต่อไปนะอย่างถ้าใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยทำไมท่านจึงบอกว่าพวกที่ยินดีในอาลัยเพลิดเพลินในอาลัยหมกมุ่นในอาลัยเห็นปฏิจจสมุปบาทได้ยากก็เนื่องจากว่าพวกนั้นมันจะมีนิวรณ์พอมีนิวรณ์จะบังตาไม่ให้เห็นความจริงอย่างเงี้ยนะ พอมีนิวรณ์อวิชชาก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้อวิชชาไม่มีตัวตนเหมือนกันนะเป็นของเกิดเป็นครั้งๆเกิดเพราะเหตุปัจจัยมีอาหารคือนิวรณ์ห้านะเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกอริยมรรคจึงให้ละนิวรณ์ก่อนพอละนิวรณ์ได้แล้วก็จริงลงมือโดยการฝึกปัญญาแทนอย่างนี้คล้ายๆเล่นเก้าอี้ดนตรีกันนะจริงลงมือกันไม่อย่างนั้นเขาเอาไปกินเรากินก่อนเขาเลยจริงลงมือตอนที่ไม่มีกิเลสไม่มีนิวรณ์เนี่ยจริงมาเจริญปัญญาซะก่อนอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี่อวิชชานะต่อมาก็สังขารคืออะไรท่านก็ไปท่องไว้นะครับไปจำไว้หรือไม่ต้องท่องก็ได้นะครับเปิดอ่านก็จะได้รู้จักเพราะว่าหลายๆท่านก็คงสงสัยเอ๊สังขารในปฏิจจสมุปบาทนี้คืออะไรอย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะงงอยู่บางทีตอบผิดตอบถูกนะต่อไปก็จะได้มีหลักการนะครับก็คืออันนี้แหละเห็นไหมเนี่ยปุญญาภิสังขารเนี่ยอภิสังขารกล่าวคือบุญที่ก่อให้เกิดผลได้ก่อให้เกิดวิบากได้เรียกว่าปุญญาภิสังขารอันนี้เป็นของควรละนะครับบุญอะไรที่ก่อให้เกิดผลวิบากได้อันนี้เป็นของควรละนะท่านเรียกว่าบุญพวกนี้เป็นปุญญาภิสังขารนี่เป็นของควรละส่วนในทางธรรมะเราเนี่ยสิ่งที่ควรเจริญเนี่ยทำไมจึงไม่ใช่บุญที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นการกระทำชนิดหนึ่งจะว่าเป็นกรรมก็ไม่ใช่จะว่าไม่เป็นกรรมก็ไม่ใช่เวลาท่านจัดเป็นกรรมเนี่ยกรรมจึงแยกออกมาเป็น4กรรมอันที่1เรียกว่ากรรมดำวิบากดำอันนี้คืออกุศลรู้อยู่แล้วอันที่2กรรมขาววิบากขาวอันนี้คือกุศลฝ่ายดีรู้อยู่แล้วอีกอันนึงคือกรรมดำขาวปนกันวิบากและดำและขาวปนกันนี่ก็ผสมกันปนเปกันไปนี้บันที่3โดยส่วนใหญ่พวกเราเรียนอยู่3อันแต่อันที่4เนี่ยกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนี่คืออริยมรรคอันที่ควรเจริญคืออันที่4อัน3อันนี้ควรละหมดเลยนะปุญญาภิสังขารเนี่ยอยู่ในปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์ควรละนี่พอเข้าใจครับบุญที่ก่อให้เกิดผลได้ส่วนอริยมรรคเนี่ยไม่ก่อให้เกิดผลแต่ทำให้ถึงผลหมายถึงว่าเขาถึงให้ชื่อว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาแปลว่าข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงไม่ใช่ให้เกิดนะทำให้ถึงเขาเรียกเหตุให้ถึงผลเหตุผลในทางพุทธมี2เหตุผลเหตุผลอันที่1คือเหตุให้เกิดผลผลคือทุกข์เหตุคือทุกขสมุทัยเหตุอันนี้ควรละเหตุให้เกิดผลนี่ควรละอันที่สองคือทุกขานิโรธาคือนิพพานนี่เป็นผลทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8คือเหตุเป็นเหตุให้ถึงผลเหตุให้ถึงกับเหตุให้เกิดนี่ไม่เหมือนกันเหตุให้เกิดนี้ควรละเหตุให้ถึงนี้ควรเจริญนี่พอเข้าใจไหมครับหมายความว่านิพพานเป็นสิ่งมีอยู่แล้วไม่ใช่สังขารสิ่งที่เกิดเพราะเหตุคือสังขารใช่ไหมเราจะทิ้งสังขารถูกไหมเราจะทิ้งสังขารฉะนั้นต้องเดินไปเพื่อให้ถึงนิพพานอริยมรรคมีองค์8จึงชื่อว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงทุกขนิโรธไม่ใช่ให้เกิดทุกขนิโรธนะให้ถึงเฉยๆอุปมาเหมือนกับเมืองเชียงใหม่มีอยู่เราแค่เดินไปตามทางก็จะถึงเดินถึงก็จะถึงฉะนั้นที่เดินไปตามมรรคเนี่ยเดินให้ถึงเฉยๆเราก็เลยมีหน้าที่เดินอย่างเดียวไม่ใช่เดินให้เกิดอะไรเดินให้ถึงเฉยๆเพราะนิพพานมีอยู่แล้วความสงบความร่มเย็นเป็นสุขมีอยู่แล้วแค่เดินไปเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้พอไหวไหมครับเนี่ยเนี่ยกำลังจะให้เข้าใจระหว่างปุญญาภิสังขารกับมรรคนี่ไม่เหมือนกันบุญญาภิสังขารคือบุญที่สามารถให้เกิดผลได้บุญที่สามารถให้เกิดผลได้อันนี้ควรละท่านเรียกว่าสังขารประเภทที่มีโทษนะมีโทษคือบังเกิดผลตามมาสมมุติว่าอ้าวเราทำบุญไปเยอะให้เงินใครบริจาคแล้วก็ต่อมาก็ร่ำรวยร่ำรวยนี้เหนื่อยไหมครับเหนื่อยเหมือนกันเขาเรียกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มีโทษไม่ใช่อริยะ คำว่าอริยะแปลว่าไม่มีโทษติดมาคือทำแล้วไม่เกิดวิบากทำแล้วไม่เกิดผลถ้าเกิดผลมันต้องเหนื่อยถูกไหมตอนไปซื้อของแล้วมันได้มามันเหนื่อยไหมต้องซื้อแบบไม่ได้อะลงทุนแล้วไม่ได้มันถึงไม่เหนื่อยถูกไหมถ้าเราลงทุนแล้วได้มาสมมติผมเอาเงินไปเอาร้อยหนึ่งได้อันนี้มาบางทีหนักกว่าแบงค์ร้อยอีกนะเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยลงทุนไปตั้งร้อยหนึ่งได้นาฬิกามาอันหนึ่งอ่ะเหนื่อยไหมทิ้งของเบาไปเอาของหนักอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เหนื่อยเรียกว่ามีโทษนะทางพุทธเราก็เลยให้เว้นโทษให้เว้นอันที่มีโทษคืออันที่มีวิบากให้ทำอันที่ไม่มีวิบากไม่มีผลนะเลยเรียกว่าทำอริยมรรคจะเรียกว่าทำกรรมก็ได้แต่เป็นกรรมอีกชนิดหนึ่งเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมกรรมดำวิบากดำอันนี้ให้ละกรรมขาววิบากขาวอันนี้ให้ละกรรมดำขาวปนกันวิบากดำขาวปนกันนี่ให้ละเนี่ยอย่างนี้เข้าใจไหมยิ่งฟังยิ่งงงไปเรื่อยนี่ถ้าเข้าใจปฏิจจสมุปบาทสองข้างอันนี้จะเข้าใจง่ายมากเลยตรงนี้นะนี่มันเป็นหลักการอยู่นะครับเป็นหลักการแต่ถ้าเข้าใจไม่ครอบคลุมนี่เดี๋ยวอย่างที่ท่านอาจารย์วิทยากรได้พูดมาหลักธรรมข้อนั้นก็ดีข้อนี้ก็ดีทำไมมันผิดล่ะอันนั้นเป็นเพราะว่าไปหยิบอันใดอันหนึ่งขึ้นมาไม่เข้าใจโดยคลุมมันถ้าเข้าใจโดยครอบคลุมง่ายๆแล้วนะครับนี่ท่านขยายออกมานี่นะถ้าท่านบอกว่าเอ๊ะที่ผมพูดไปมันดูเหมือนจะดีนะท่านดูหน้า83ก็ได้นะพระพุทธองค์ก็ขยายความออกมาว่าปุญญาภิสังขารนี่คืออะไรนะก็คือตัตถกตโมปุญญาภิสังขารโรกุศลเจตนากามวจระเจตนารูปาวจระรูปาวจราดานมยาศีลมยาภาวนามยาเนี่ยอันที่สำเร็จมาจากทานสำเร็จด้วยศีลสำเร็จด้วยภาวนาพวกนี้ล้วนเป็นปุญญาภิสังขารเป็นของควรละนะครับทำไมควรละล่ะครับเพราะมันเกิดผลนะของที่เกิดผลทำไมละก็พวกเราจะดับภพไงใช่ไหมจะดับภพแล้วอันที่มันทำให้เกิดอีกจะทำไหมล่ะแล้วทำอันที่มันให้เกิดอีกแล้วจะดับได้สักทีไหมมันก็ดับไม่ได้สักทีเพราะทำเหตุอยู่นั่นนะมันก็เกิดภพไปเรื่อยนะอันนี้ทางด้านวิปัสสนาเขาจึงบอกว่ามาปฏิบัติเพื่อตัดภพตัดชาติเนี่ยพวกเราคงเคยพูดบ่อยๆใช่ไหมตัดภพตัดชาตินี่ก็มาจากคำว่าภาวะนิโรธภาวะนิโรธะชาตินิโรธะไม่ให้ภพมันมีไม่ให้ชาติมันมีขึ้นอย่างนี้ก็เลยเป็นอริยมรรคนะครับอันนี้สังขารเนาะแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ท่านไหนที่ต้องการทราบองค์ของปฏิจจสมุปบาทก็จะได้เปิดดูได้นะครับต่อมาก็มาถึงหน้า108ได้เปิดให้ดูแล้วเรื่องเกี่ยวกับธรรมนิยามนะธรรมนิยามซึ่งมีอยู่3ประโยคคือสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตานี่ฉะนั้นพูดถึงกฎของธรรมทั้งปวงกฎใหญ่ระเบียบใหญ่มีอยู่4กฎสรุปแล้วคืออันที่1อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท2สัพเพสังขาราอนิจจา3สัพเพสังขาราทุกขา4สัพเพธัมมาอนัตตาเนี่ยอันนี้คือกฎที่ไม่มีวันเปลี่ยนมันเป็นอย่างนี้นะครับนะกฎมันเป็นอย่างนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ที่รู้ถึงกฎเหนือกฎคือรู้กระทั่งถึงนิพพานด้วยนะฉะนั้นที่พระองค์ตรัสรู้ก็มีทั้งอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทและนิพพานรู้ครบถ้วนทั้งหมดอันนี้พูดแบบเป็นธรรมะกรอบใหญ่ถ้าเข้าใจตั้งแต่ตรงนี้ก็ในหลักธรรมย่อยๆก็เข้าใจง่ายแต่ถ้ายังไม่เข้าใจตรงนี้ก็ไม่เป็นไรฟังไว้ก่อนเดี๋ยวพอตั้งระบบธรรมะย่อยๆขึ้นมาก็จะย้อนกลับมาถึงธรรมะเหล่านี้คืนสิ่งเหล่านี้ท่านควรจะจำได้นะครับต่อไปหน้า113พ พูดถึงหลักแห่งธรรมทั้งปวงก่อนหลักแห่งธรรมทั้งปวงมีหลายหลักเหมือนกันว่าในบรรดาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมีอะไรเป็นมูลมีอะไรเป็นแดนเกิดเป็นเหตุเกิดเป็นต้นอันนี้ก็ฟังเอาไว้ให้พอรู้จักบ้างนะหรือว่าบางทีก็เอาไปเป็นหลักในการแสดงธรรมบ้างก็ได้ถ้าอธิบายเป็นนะครับที่ควรจะทราบไว้ก็อย่างเช่นว่าหน้า114หน้า114นะอันนี้ควรจะทราบไว้เพราะว่าเป็นแก่นของธรรมะทีเดียวนะปัญญุตตราสัพเพธรรมาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมีปัญญาเป็นยอดนะอันนี้ในแบบสังขารทั่วไปปัญญาเป็นยอดท่านคงจะรู้แล้วอันนี้ทีนี้ถ้าจะบอกว่าอะไรเป็นแก่นนะก็ท่องเอาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนบอกโอ้ยอันนั้นเป็นแก่นอันนี้เป็นแก่นบางคนก็อริยสัจ4เป็นแก่นบางคนก็โอวาทปาติโมกข์เป็นแก่นพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกสักคำไปบอกกันเอาเองแต่อันที่เป็นแก่นไม่ยอมท่องเอาเนี่ยนะเราท่องเอาแล้วเนี่ยท่านบอกนะพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าแต่ว่าโอวาทปาติโมกข์มีข้อนี้ข้อนี้ท่านก็พูดไปแต่พวกเราก็ไปพูดไอ้อันนี้เป็นแก่นมาพูดเติมมาทีหลังไงมันก็เลยมีปัญหากันมากนะคนนั้นก็ว่าอันนี้คนนี้ก็ว่าอันนั้นมันเลยวุ่นวายแต่ถ้าหลักการเนี่ยหลักแห่งธรรมทั้งปวงถ้าเราเรียนมาแล้วเนี่ยง่ายแก่นก็คือวิมุตติเท่านั้นแหละนะง่ายวิมุตติสาราสัพเพธรรมาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมีวิมุตติเป็นแก่นนะแล้วธรรมะทั้งปวงมีอะไรเป็นที่อย่างลงที่รวมลงมีอมตะมีอะไรเป็นที่สุดมีนิพพานเป็นจุดจบถ้าไม่ถึงนิพพานก็ไม่ถึงจุดจบแหละธรรมะทั้งปวงอะไรครับอมตะอมตะเป็นชื่อของนิพพานครับอมตะเป็นชื่อของนิพพานธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมีอมตะเป็นที่อย่างลงนะที่พวกเราทำปฏิบัติธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าจะทำให้ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมันหยั่งลงมันรวมลงเนี่ยจะต้องมุ่งไปที่อมตะคือความไม่ตายคือความไม่เกิดนะอย่างนี้ทำนองนี้แต่ถ้าไม่มุ่งไปที่นั่นเนี่ยธรรมะทั้งหลายจะไม่มีวันรวมลงเลยนะอยากจะเป็นคนดีอยากจะมีคุณธรรมอะไรต่อมีอะไรถ้าไม่มุ่งไปที่อมตะไม่มุ่งไปที่นิพพานแล้วธรรมะต่างๆมันจะไม่มารวมเข้ามันไม่มาชุมนุมกันไม่มารวมลงนะธรรมะทั้งหลายทั้งปวงจึงมีอมตะเป็นที่หยั่งลงเป็นที่รวมเป็นที่ชุมนุมลงพูดง่ายๆก็คือผู้ที่จะถึงอมตะเนี่ยผู้ที่ไปนิพพานเนี่ยนะที่มุ่งไปนิพพานเนี่ยจะมีคุณธรรมเยอะมากรวมประชุมลงในตัวเขาเนี่ยแต่ถ้าคนไม่มุ่งไปอมตะเนี่ยไม่มุ่งไปทางนั้นคุณธรรมยังไงก็ไม่เยอะนี่พอเข้าใจไหมครับง่ายๆอย่างนี้นิพพานนิพพานก็มาขยายนิดหน่อยก็ได้นะครับผมเปิดเลยมาบางท่านอยากให้ขยายนิพพานสักนิดหนึ่งนิพพานนี่จะเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นแล้วเวลาขยายความถ้าพวกเราทั่วไปที่ยังไม่ถึงเนี่ยจะออกทำนองงงนิดหนึ่งนะคำที่ดูเหมือนทำให้เรางงๆนั่นแหละคือชื่อของนิพพานนะก็ท่านก็ดูในหน้า106ก็ได้นะครับมีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งอยากให้พูดถึงด้วยนะอันนี้กรณีอยากถ้าอยากต้องการพูดถึงสภาวะนิพพานว่าเป็นยังไงเป็นภาวะหนึ่งที่มีอยู่จริงแต่ว่าทีนี้เมื่อนำมาใช้คำบัญญัติทางโลกเนื่องจากนิพพานเป็นของเหนือโลกก็ใช้คำแบบโลกก็เลยต้องใช้คำตรงกันข้ามกับชาวโลกพูดนะทีนี้เวลาชาวโลกฟังอย่างพวกเราเป็นชาวโลกเนี่ยก็จะรู้สึกงงดีเหมือนกันนะอย่างเช่นท่านลองดูอัตถิภิกขเวตนายตนังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่อายตนะนั้นก็คือนิพพานมันมีหมายถึงพระพุทธเจ้ารับรองว่านิพพานเป็นภาวะมีอยู่จริงไม่ใช่พูดขึ้นมาลอยๆไม่ใช่เป็นความดับของตัณหาไม่ใช่เป็นความดับของกิเลสแต่เป็นภาวะหนึ่งที่มีอยู่จริงไม่ใช่ดับกิเลสแล้วนิพพานนะ ดับกิเลสก็ส่วนหนึ่งต่างหากนิพพานก็อันหนึ่งต่างหากเป็นคนละอันกันเลยเป็นภาวะที่มีอยู่จริงแต่ว่าชื่อของนิพพานบางทีก็ใช้ชื่อว่าดับกิเลสเพราะในนิพพานไม่มีกิเลสเมื่อถึงนิพพานแล้วกิเลสหมดโดยสิ้นเชิงนะอย่างนี้ทำตรงนี้พอเข้าใจไหมครับเหมือนที่พวกเราบอกว่าเอ้าท่านดับรูปดับนามแล้วนิพพานดับรูปนามแล้วเป็นนิพพานดับรูปนามนี่ไม่ใช่นิพพานนะดับรูปนามนี่เป็นอีกอันหนึ่งนิพพานเป็นอีกภาวะหนึ่งแต่ในนิพพานนั้นไม่มีรูปนามเลยเรียกชื่อว่าดับรูปนามก็ได้ถ้านิพพานเป็นความดับรูปนามก็แสดงว่านิพพานไม่มีจริงเพราะว่ามันแค่ดับรูปนามได้ก็เป็นนิพพานแล้วแต่ว่ารูปนามเป็นอันหนึ่งเลยนิพพานเป็นอันหนึ่งเลยพวกเรียนอภิธรรมเขาจึงให้แยกปรมัตถ์เป็นสี่มีจิตเจตสิกรูปอันนี้เป็นสังขารมีจริงและนิพพานอีกอันหนึ่งเป็นของมีจริงต่างหากเลยไม่ใช่จิตเจตสิกรูปไม่ใช่รูปนามขันห้าเป็นอีกอันหนึ่งต่างหากอย่างนี้นะครับท่านไม่ต้องคิดมากก็ได้นะครับอันนี้เป็นอัตตกาวจโรนะครับคือไม่ใช่วิสัยของตรรกะนะฉะนั้นจะคิดเหตุผลเนี่ยคิดได้เหมือนกันแต่ไม่อาจจะหยั่งถึงได้ด้วยความคิดนะครับคิดได้ไม่ห้ามเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่วิสัยของความคิดนะวิสัยของความคิดก็มีบางเรื่องแต่นิพพานเนี่ยไม่ใช่วิสัยอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นวิสัยของปัญญาปัญญาจึงจะเห็นครับนะก็ดูบอกลักษณะว่ายัตถะเนวะปฐวีณอาโปณเตโชณวาโยซึ่งในอายตนะนั้นปฐวีธาตุไม่มีอาโปธาตุไม่มีเตโชธาตุไม่มีวาโยธาตุไม่มีหมายถึงนิพพานไม่ใช่รูปนะครับไม่มีรูปอยู่ในนั้นนะปฏิเสธว่านิพพานไม่ใช่รูปเพราะว่าธาตุทั้งสี่นี้เป็นรูปนะณอากาสานัญจายตนังอากาสานัญจายตนะไม่มีณวิญญาณัญจายตนังวิญญาณัญจายตนะไม่มีณอากินจัญญายตนังอากินจัญญายตนะไม่มีณเนวสัญญานาสัญญายตนังเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่มีอันนี้คือปฏิเสธนามธรรมปฏิเสธจิตนะครับไม่ใช่รูปแล้วก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่นามธรรมนะปฏิเสธนะคือเป็นภาวะหนึ่งที่มีอยู่จริงแต่ไม่ใช่รูปไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกนะนายังโลโกณปรโลโกโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีปฏิเสธโลกนี้ว่าไม่ได้อยู่ในโลกนี้และไม่ได้อยู่ในโลกอื่นณอุโภจันทิมะสุริยาดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทั้งสองไม่มีปฏิเสธว่าในนิพพานไม่มีดวงจันทร์ไม่มีดวงอาทิตย์นะตัตราปาหังภิกขเวเนวะอาคติงวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอายตนะนั้นเราไม่กล่าวซึ่งการมาณคติงณถิติงณจุติงณอุปปัตติงไม่กล่าวซึ่งการไปไม่กล่าวซึ่งการตั้งอยู่ไม่กล่าวซึ่งการจุติไม่กล่าวซึ่งอุบัตินะไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีการตั้งอยู่ไม่มีจุติไม่มีอุบัตินะอย่างนี้ไม่มีแบบสังขารนี่แหละฟังงงดีไหมครับนะผมถึงบอกว่าเนี่ยแบบงงๆนั่นแหละเป็นชื่อนิพพานทั้งนั้นแหละอันไหนที่ท่านอ่านในพระไตรปิฎกแล้วรู้สึกว่างงๆนั่นแหละใช่แหละนะเป็นชื่อของอีกภาวะหนึ่งนะซึ่งจะเข้าถึงได้ด้วยญาณปัญญาที่เกิดจากการอบรมมรรคนะถ้ายังไม่เห็นยังไม่ถึงก็ฟังไปก็งงบ้างอะไรบ้างก็เรื่องธรรมชาตินะครับอัปปติถังอัปปวัตตังอนารมณะเมวะตังอายตนะนั้นเป็นสิ่งไม่มีที่ตั้งไม่มีความเป็นไปไม่มีอารมณ์อะไรอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวเอเสวันโตทุกขสะนี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์นะอันนี้เป็นที่สุดนะครับอ๋อไม่หรอกครับอายตนะมันมีแค่12เท่านั้นเองนะครับอายตนะเนี่ยมี12อายตนะนิพพานก็เป็นธรรมายตนะเป็นส่วนหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของอายตนะพระองค์กำลังรับรองว่าอายตนะอีกชนิดหนึ่งมีอยู่จริงนะก็คือเป็นธรรมายตนะอายตนะมี12นะท่านไหนคงเคยเรียนมั้งเคยเรียนนะครับแต่ไม่ใช่โลกนะครับไม่ใช่ขันห้าเนื่องจากขันห้าไม่มีนิพพานส่วนอายตนะทำไมต้องใช้ว่าอายตนะก็เพราะว่าอายตนะเนี่ยมีนิพพานด้วยเป็นธรรมายตนะนะครับอันนี้นะนี่พูดไปพูดมาก็ถึงนิพพานแล้วนะครับนิพพานเป็นที่สุดนะครับเป็นที่จบฉะนั้นถ้าพูดถึงนิพพานก็คงต้องจบเลยนะนะถึงหน้าที่114นะเวลาท่านพูดถึงอะไรต่อมีอะไรเนี่ยถ้าจะพูดทำให้จบนะครับต้องพูดถึงนิพพานนะถ้าพูดไม่ถึงนิพพานเรียกว่ายังไม่จบนะครับง่ายๆนะครับในวิธีง่ายๆเนี่ยถ้าท่านเข้าใจหลักการเนี่ยต่อไปท่านพูดธรรมะท่านจะพูดถูกแล้วนะก็คือมีอะไรก็อย่างคนโบราณเนี่ยเขาตักบาตรทัพพีนึงอะไรก็ดีเขาก็ให้จบที่นิพพานอันนี้เขาจะทำให้การให้ทานอันนั้นไม่เกิดผลนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นปฏิปทาพาไปนิพพานเฉยๆอย่างนี้พอเข้าใจไหมเพราะว่าถ้าไม่มีคุณธรรมไม่มีทานเนี่ยมันไปนิพพานไม่ได้เขาก็เลยต้องทำปฏิปทาให้ไปนิพพานนะแต่ถ้าพวกที่มีความเห็นผิดก็จะบอกว่าเออมีตัวตนต้องให้ทานชาติต่อไปเราจะได้มีอยู่มีกินอันนี้เป็นอวิชชาพออวิชชาจะเกิดเป็นปุญญาภิสังขารเนี่ยมันก็เลยวนอยู่อย่างเงี้ยนะอย่างนี้ฉะนั้นจึงต้องอธิบายให้เป็นนะถ้าอธิบายไม่เป็นนี่จะผิดเพี้ยนง่ายนะท่านจึงให้เริ่มต้นที่ทำลายอวิชชาองค์มรรคจึงเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิพอขยายสัมมาทิฏฐิออกมาก็คือรู้อริยสัจ4นั่นเองเอามาเป็นหัวหน้าพอเป็นหัวหน้าแล้วก็จะได้วางเป้าหมายชีวิตถูกพอวางถูกการเดินทั้งหมดก็จะเป็นไปในมรรคนะอย่างนี้ส่วนจะจัดเข้าข้อไหนในองค์8ก็ค่อยว่ากันอย่างนี้พระพุทธองค์จึงสอนเรื่องให้ปฏิบัติอริยมรรคแต่ว่าบางทีพวกเราเอาอริยมรรคที่พระองค์สอนนั้นมาให้เป็นเรื่องที่ควรละไปซึ่งผิดนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในตอนบ่ายให้ฟังนะครับจุดจบนะครับคือนิพพานบาลีท่องไว้ก็ได้นะครับเนี่ยนิพพานะปริโยสานาสัพเพธัมมาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมีนิพพานเป็นที่สุดนะฉะนั้นสรุปแล้วช่วงเช้าพูดถึงธรรมะที่เป็นหลักการครอบคลุมจริงๆที่พูดง่ายๆคือพระพุทธเจ้ายังไม่ตั้งอะไรขึ้นมาเลยตอนนี้แบบเป็นหลักการที่กว้างขวางครอบคลุมทุกกฎทุกระเบียบอยู่เนี่ยเดี๋ยวโอกาสต่อไปในช่วงบ่ายจะกล่าวถึงหมวดธรรมที่พระองค์ตั้งขึ้นมาตอนตั้งขึ้นมานี่แหละจะง่ายแล้วเราจะเอามาปฏิบัติได้ง่ายส่วนถ้าครอบคลุมนี่ดูเหมือนจะเข้าใจยากเพราะว่าเป็นหลักกลางเลยนะหลักธรรมะกลางๆเข้าใจยากนะแต่ถ้าเป็นหลักที่พระองค์ตั้งขึ้นเนี่ยตั้งเป็นอริยสัจ4ตั้งเป็นอริยมรรคมีองค์8ตั้งเป็นอะไรพวกนี้โอ้ง่ายแล้วตอนนี้ทำได้ง่ายแต่จริงๆก็ตั้งตามหลักการนี่แหละอย่างนี้นะครับเอาละช่วงเช้าก็คงพอสมควรนะครับอนุโมทนาทุกท่าน